jsem byl pozván na nějakou meditaci do rozhlasu a paní redaktorka mě říkala, víte, budeme to vysílat před Vánoci, kdybyste řekl něco sladoučkýho. Já jsem říkal, madam, to bych nemohl sloužit, protože my křesťané jsme sůl a ne nějaké umělé sladidlo. Těch zbožných sladoučkých řečiček si už lidé v různých kostelích naposlouchali dost. A to je stejně zkreslující evangelium, jako zase nějaké hromobití a nářky na zkažený svět a vyhrožování božími tresty. Sůl země. Soli nemusí být příliš mnoho, když je nějaké prostředí těmi zbožnými křesťany příliš přesolené, tak to také někdy není úplně nejchutnější. Ale když ta sůl vůbec není, tak je jídlo nechutné, nedá se jíst. Křesťané nemusí být strašně moc, ale nesmí ztratit svoji slanost, svoji křesťanskou identitu, svoji chuť. A tím také mohou plnit tu roli, kterou plní sůl v pokrmu. Stejně tak světlo. Někdy stačí i malé světlo, abychom se orientovali v jinak tmavém prostoru. Světlo, často se mluví o světle pravdy. V řečtině, v mateřštině evangelií slovo pro pravdu je aletheia, to znamená neskrytost. Věci se ve světle ukazují ve své pravdě. Ukazují se takové, jaké jsou. Neukrývají se ve stínech a temnotách. Všimněme si ale, že Ježíš na tomto místě neříká, vy máte být sůl země, máte být světlo světa, ale vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Tahle ta kvalita soli a ta role světla, to je něco, co si nemůžeme zasloužit, opatřit, koupit, co není věcí naší snahy, abychom se snažili být takovými. Takoví prostě jsme. A ne svoji zásluhou, ale skrze Krista, který přebývá v našem životě. Který přebývá v našem životě skrze víru a křest. Ano, i v životě nepokřtěných může být víra a skrze tu víru přebývat Kristus. Ale přesto křest je velice reálné znamení, a nejen znamení, ale skutečnost toho, že v nás přebývá Kristus. Je to něco, k čemu ty svátosti k něčemu poukazují a zároveň to, k čemu poukazují a co vyjadřují, také znamenají, také jsou. Člověk, který je pokřtěn, náleží Kristu a Kristus přebývá v něm. A skrze toto přebývání ten člověk může být pro druhé tou solí a světlem. Není to něco, co si můžeme opatřit, je to dar, který dostáváme, a je to dar, který také můžeme zkazit. Ježíš říká, může se ta sůl zkazit, ztratit tu svoji slanou chuť. Dbejte na to, abyste to neskazili. Naše víra a ta kvalita soli a světla je něco, co musíme rozvíjet, opatrovat, protože i to světlo, za chvíli to uslyšíme při křestním obřadu, říkáme rodičům a kmotrům, to světlo Kristovo, které nyní dostáváte, musíte v tomto dítěti opatrovat. Všichni jsme skrze křest dostali toto světlo, ale my můžeme to světlo tlumit, zakrývat, možná i docela zhasnout. A stejně tak ta chuť soli. To jsou věci, o které je třeba pečovat a rozvíjet je. Nejsou dány naší aktivitou, je to skutečně dar, dar milosti, dar zdarma daný, ale je to dar, o který je třeba pečovat. Je to zároveň úkol, je to zároveň poslání. Křtem je v nás přítomen Kristus, ale tu jeho přítomnost musíme stále rozvíjet, vytvářet pro ní prostor, snažit se o to, aby ten pramen křtu skutečně zavlažil všechny dimenze našeho života. Jinak by to byl prázdný obřad, jinak by to byla magie. Ona to není, ona je to reálná událost. V pokřtěném reálně přebývá Kristus. Nedávno jsem tady citoval ten známý výrok Martina Luthera, když byl pokoušen od ďábla, tak že po něm hodil ten kalamář a volal: baptizátus sum, jsem pokřtěný, nemáš na mě zlý duchu práva, já náležím Kristu, já jsem pokřtěný, já mám tu pečeť v sobě. Ty svátosti jsou něco, není to magie, která funguje sama o sobě, ale také to není jenom plod naší aktivity. Je to dar, který je zároveň úkol a poslání, který je třeba rozvíjet, ale který je také třeba obnovovat. I ten dar křtu a ty křestní sliby, které za chvíli tady uslyšíme v tomto konkrétním případě, také obnovujeme o Velikonocích, obnovujeme své křestní sliby. Uvědomujeme si, nakolik to světlo křtu, které nám bylo dáno, nakolik jsme ho stlumili a nakolik tu sůl jsme nevyužívali, tak je třeba ty věci probudit a obnovit. Je to něco reálného, k čemu je možné se vracet, protože jsme byli křtem posvěceni na křesťany. Křtem má člověk účast na kněžství Kristově a každý pokřtěný i laik je svým způsobem knězem, protože má účast na tom společném kněžství všech věřících a je-li na mši pokřtěný člověk, tak tam není jenom jako divák, ale je tam jako spolucelebrant. On má právo prožívat to jako svoji slavnost. Obnova liturgická po druhém vatikánském koncilu tohle to velice zdůraznila, že na mši nejsme jenom diváci, jak to bylo kdysi, že mše byla v latině, lidi nerozuměli, během toho se modlili růženec. Tak ne, teďka je to to, čemu máme rozumět, na čem se máme účastnit svým rozumem, svou vírou a spolu celebrovat. Proto také nejrůznějším typu liturgie se lidé na ní i laici mohou a mají podílet. Takže tím křtem člověk dostává oprávnění, dar, ale zároveň úkol. A ten je třeba rozvíjet. Je třeba křtu a víry. U dospělého, teď jsem zase strávil víkend s další skupinou těch, kteří se u nás připravují na křest, tak to jsou lidé, kde je třeba, aby měli nejprve víru a skrze tu víru mohou se otevřít tomu daru křtu. U malých dětí je tomu jinak, uslyšíme to za chvíli. Malé děti je možné křtít jenom, když se církev za ně zaručí svou vírou. Nemohou být ještě pokřtěni na svou osobní víru. K tomu bude například příležitost při svátosti biřmování, která je chápána jako pečeť křtu, jako dokonání, stvrzení křtu, jako příležitost, kdy ten člověk už není jenom miminko, ale už rozumí tomu, co ten křest je a hlásí se k němu a vědomně ho přijímá, chce z něho žít. Čili ten křest je dynamická svátost. Nevyčerpává se jenom tím okamžikem toho křestního obřadu, ale je to něco, co v člověku má stále růst. Tak je to i s ostatními svátostmi, se svátostí manželství. Je třeba společné lásky a odhodlání jít spolu věrně životem, ale pak jsou ti lidé posvěceni na manželi a pak dostávají zmocnění a úkol a požehnání pro tento úkol, který mají dále rozvíjet. Stále ta svátost se také nevyčerpává tím okamžikem svatby. Tam je to něco, co má růst. Ti lidé mají srůstat v jednoho člověka. To je úkol na celý život. Stejně tak kněz může určité věci konat, až když je vysvěcen, i když předtím, jak si tomu rozumí, má víru a tak dále, uměl by sloužit tu bohoslužbu a nemůže, dokud nebyl pověřen. Ale když je pověřen, když je vysvěcen, tak je to něco, co musí stále rozvíjet, čemu musí stále více porozumět. A tak je to se všemi svátostmi. Jsou dynamickou věcí. Jestliže je chápeme jenom jako jednorázový obřad, tak potom je to magie. Pak to není skutečně svátost. Pak to není přijetí Krista do našeho života. Čili křest a všechny ostatní svátosti jsou věcí dynamickou, která má v našem životě růst a my máme růst také v jeho pochopení a v jeho realizaci. Pak je možná v tomhle úryvku Evangelia ještě je tam jedna věc, která může být zarážející. Je tam řečeno, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky. Ale přece, kdo zná dobře písmo, říká, ale ono je na jiném místě, se říká přece něco jiného. Když konáš své dobré skutky, když dáš almužnu, nevytrubuj před sebou, dělej to ve skrytosti. A jedině tehdy, když ty dobré skutky budeš dělat ve skrytosti, tak tě ve skrytosti odmění tvůj Bůh. Jinak, jestliže to děláš navenek, aby si získal potlesk, popularitu, dobrý pocit, tak už máš svou odměnu. A nemůžeš čekat nějakou odměnu od Boha. Odměnu můžeš dát za ty věci, které učiníš ve skrytosti. A dokonce je tam řečeno, ať neví tvá levice, co dělá tvá pravice, když konáš dobro. Tak jak to je? Jsou to místa, která jsou v napětí. Takových míst Biblie je celá řada. A zaplať Bůh, když jsem nám tady předkládali takovou sovětskou brožurku, která ukazovala, na kolika místech si Bible odporuje a tedy, že je to nesmyslná knížka. Už starý teolog starověké církve Origenes řekl, Bůh tam ponechal tyhle ty protiklady, napětí, rozpory, právě proto, abychom viděli, že Bibli nemůžeme číst prvoplánově, povrchně, ale zamyslet se. Ta místa mají různý význam a je třeba o těch věcech uvažovat. Jsou to hádanky, chcete-li koány. A v čem spočívá tahle ta hádanka? Před kým má člověk tedy skrýt ty dobré skutky a kdy je má konat tak, aby to lidé viděli. Nejradši bych vám to nechal jako hádanku, protože nemám rád ty knížky, kde už je to, ta hádanka je hned vysvětlena, jo, kde už máte ty koány a potom je to řešení. No to nejdůležitější není to řešení, ale ten proces myšlení, jo, tím, že hledáte tu otázku. Když zadáte otázku umělé inteligenci a ta vám za několik vteřin podá tu odpověď, tak jste vlastně strašně ošizeni o to nejdůležitější, a to je ten proces vlastního myšlení, vlastního hledání. Tím se učíme, o to jde daleko víc, než o tu správnou odpověď. Jo? Také vždycky mě u studentů zajímá, jak došli k té odpovědi, než ta jejich vlastní odpověď. Ale teďka udělám výjimku a řeknu možné řešení, aspoň takové, ke kterému jsem já dospěl po mnohém přemýšlení nad tímhletím rozporem. Totiž před kým má člověk skrýt ty své dobré skutky? Před sebou samým. Druzí lidé mají vidět ty činy, které konáme, protože to může inspirovat k tomu, aby konali dobro. Ale my se nemáme dívat zálibně na tu svoji jednu ruku, která dělá ty dobré skutky. Před námi to má být skryto, abychom si netleskali, abychom se neobdivovali. A aby ty naše dobré skutky spontánně tryskaly z našeho srdce a ne na základě toho, že jsme si rozmysleli, že se nám to vyplatí, že oni nám to oplatí. Jo, právě Ježíš říká, prosím vás, vyjděte z té logiky, já na bráchu, brácha na mě. Čiňte, dávejte spíš těm chudým, kterým vám to nemohou oplatit. Pak vám to oplatí Bůh. Ale když to děláte jenom na základě toho, co z toho budete mít, kdo vám to oplatí, no tak to je ta hra, já na bráchu, brácha na mě, už máte svou odměnu. Ale konejte to, kde nemůže vám to někdo oplatit. Tam je to ten čin boží. Je to dlouhému přemýšlení a to už si dopřemýšlíte sami, je příliš zima. Amen.